що для української енергетики означає скасування знижки на газ від Володимира Путіна. І про це ми говоритимемо у сьогодній «Вашій свободі». Її вестиму я, Тетяна Ярмощук. І нашими гостями є Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, і В'ячеслав Княжницький, колишній посол МЗС із особливих доручень щодо енергетичної безпеки. Вітаю, панове.
Вітаю. Добрий день.
От учора російська компанія «Газпром» заявила, що із квітня, це буде новий квартал, скасовує знижку на постачання газу до України. І відтак, уже тієї ціни 268,5 доларів за тисячу кубів не буде. От все-таки насамперед я хотіла б у вас запитати, це позитив чи негатив для української енергетики?
Ну, я хотів би в першу чергу сказати, що це означає, насамперед, план, стратегічний план основний по Україні у Путіна зірвався. І тому це якби помста така. І дає Путін зрозуміти новій владі, як Росія буде діяти надалі. Тобто буде включати не тільки військові, а й економічні, дуже жорсткі такі санкції проти України. Ну, знижка – це не знижка, тому що на сьогодні фактично 268,5 доларів, якщо порахувати транспортні витрати, це якраз і виходить середня європейська ціна. Тому ніяких пільг відносно поставок газу інші країни Європи Україна не мала. А якщо ця так звана знижка, насправді це не знижка, а певний коефіцієнт формулі ціни буде змінена, то Україна буде знову ж отримувати найбільшу, за найбільшою вартості газ у Європі. Таким чином буде вигідно переходити на реверсний режим. Потрібно терміново відновлювати контракт з компанією РВЄ, отримувати газ через Угорщину, Польщу, домовлятися з Словаччиною, повністю компенсувати ці втрати. І я думаю, що Україна повинна зменшити набагато споживання російського газу і таким чином на зменшенні зекономити гроші і компенсувати втрати від підняття цін.
Ми про західні коридори ще поговоримо, але у цьому контексті все-таки б хотіла б уточнююче питання щодо цього принципу take or pay, бери чи плати. Як зараз діяти, бо там вже 40 мільярдів, так мінімально Україна має закуповувати?
Ну, там по-різному різні юристи трактують, дехто трактує 41,5, дехто трактує 33, але суть справи не в тому, що не прописаний в контракті порядок, як це буде відбуватися, вживання санкцій, тому і вжити дуже важко, і «Газпром» може це тільки через судовий позов здійснити, але в Україні є набагато більше аргументів щодо судових позовів, і, в принципі, якщо грамотно судитись з «Газпромом», то «Газпрома» шансів не буде.
У Стокгольмському рибі?
Да, да.
А на вашу думку, пане В'ячеславе, все-таки це рішення ні для кого не стало сюрпризом, що зараз от була така заява за нинішніх умов. На вашу думку, це все-таки, можливо, це дасть якийсь певний поштовх для української влади щось робити у цьому контексті?
Мені сподобалося, що ви на початку сказали, що від Володимира Путіна, це не треба забувати, що доки будуть існувати домовленості на рівні таких великих експертів, як Володимир Путін, то ми завжди будемо сидіти у тому болоті, в якому ми сиділи всі ці півтора десятиліття. І тому ми маємо цього уникати. По-перше, буде знов та стара ціна газу. Що воно зміниться для внутрішнього ринку? А нічого. У нас, до речі, хіба подешевшили наші тарифи, коли в нас була дешевша ціна один квартал? Ні, нічого не подешевшило. Тому ми повинні...
Для промисловості трошечки, для населення не відчуло це.
Промисловість, вона відбиває свої кошти, там ми знаємо, як це відбувалося, ну, за часів Януковича. Тому ми повинні говорити не про те, що міняється формат того ринку, на якому ми були присутні, який був присутній в Україні всі ці роки. Нічого не міняється. Ми повинні говорити про те, що очікує наших споживачів, як приватного, так і компанії наші. Оце головне. І якщо ми будемо тільки сподіватись на те, що будуть якісь домовленості знов між президентами, то це дурниця повна, це не ринкові умови. Ми повинні зараз, уже нарешті, у цих нових умовах перейти до того, що повинно бути реальна реструктуризація не просто сектору, а реформи в економіці. І таким чином ми маємо забезпечити своїх споживачів тим, щоб вони були не просто сподівались на якісь домовленості, а щоб вони надійно отримували енергію, електроенергію і газ. Оце головне. І вони повинні бути не пасивними гравцями якихось домовленостей, а знати на основі абсолютно прозорих домовленостей, які буде робити уряд і реформ, свої права і зобов'язання, і підтримувати такі дії уряду. Оце головне для нас зараз. І ціна газу повинна компенсуватися тим, що у результаті реформ повинна бути задіяна система соціальних пільг адресних. Ми досі, з 2006 року, ми знаємо, що є меморандум соціальних питань в енергетичному співтовариству, і ми вже з 2010 року члени енергетичного співтовариства, але ми не подали план дій і взагалі не підтримали положення цього меморандуму, як потрібно.
В цьому році Україна ж головує, так?
Так, головує, так. Так чому? І, до речі, вчора було повідомлення про те, що та допомога, яка буде на першому етапі надана Сполученими Штатами, вона буде теж стосуватися соціальних аспектів. Тобто тут вже треба зробити інструментарій, задіяти, скасувати пільги, про які говорив, і буде, я думаю, що говорити Володимир, зробити адресні пільги для найменш захищених верств населення і провести дуже потужну інформаційну кампанію саме в тому плані, як я сказав, щоб наші споживачі були не пасивними гравцями і не відчували себе жертвою якихось реформ, а щоб вони були активними і людьми підтримували, розуміли, що відбувається, звідки береться той тариф, незважаючи на ту, яка існує ціна на ринку.
Учора разом із заявою від «Газпрому» також з'явилися заяви з Заходу, і, зокрема, комісар ЄС питань енергетики Гюнтер Отінгер заявив про те, що Словаччина начебто готова надати реверсний коридор для прокачування газу компанією РВІ на територію в Україну. Ну, це фактично з тих європейських коридорів, цей коридор є єдино перспективний, чи найбільш перспективний, оскільки за оцінками різних експертів, що можна за рік прокачати цим коридором до 20 мільярдів кубів. Ну, можливо, у вас інші цифри. Але нам відомо, що в свій час компанія Ustream, це словацький оператор, вона заблокувала, не було домовленостей через «Газпром». Оскільки я просто слухачам поясню, що компанія «Газпром» має контракт, так, якщо я буду помилюся, то ви мене, будь ласка, виправте, має контракт з словацьким оператором, і Словаччина має досить вигідну ціну на газ, але попри те, що вона є Словаччина членом енергетичного співтовариства, «Газпром» мав змогу, власне, це блокувати. Як зараз може вирішитися це питання? От, чи все-таки в даному випадку Словаччина піде в такому, проти «Газпрому» теж, чи як може бути вирішене це питання?
Ну, я не бачу ніяких проблем, тому що згідно третього енергетичного пакету відкритий повинен бути транзит і доступ до труби, і всі споживачі країн Європейського Союзу, енергетичного співтовариства мають право отримувати газ і мають право мати доступ вільний до труби. І тому Словаччина з правової точки зору, вона не може не погодитись з українською пропозицією. Інше питання, що «Газпром» там теж має деякі контракти з Словаччиною, потрібно там зробити невеличку перемичку, там невеликі гроші абсолютно, щоб повністю піти від залежності від «Газпрому» в цих відносинах Словаччини, але достатньо швидко можна зайнятися певний час віртуальним так званим реверсом. І, в принципі, я думаю, що це лише питання політичної волі. З «Газпромом» треба вести дуже жорсткі перемовини, ні йти на які поступки, не брати від них жодних кредитів. І хай ми будемо платити газ дорожче з Європи, да, але не буде ніяких схем, не буде ніяких а-ля Фірташ, а-ля Росукренерго. І для цього потрібно встановити дуже жорсткий громадський контроль над роботою Мінпаливенерго, компанії НАК «Нафтогаз», тому що без громадського жорсткого контролю, я думаю, що є шанси, що у когось з'являться такі, значить, інстинкти, знову-таки попрацювати в певних схемах, і це є надзвичайно небезпечно не тільки для енергетичної безпеки, а взагалі національної безпеки України.
Я би хотів додати, що, по-перше, ну, звичайно, з того, що ми вже почали обговорювати, терміново необхідно підготувати пакет документів і звернутися до Стокгольмського арбітражу. Це перш за все. Тоді ми будемо розуміти, що нас чекає. Це дуже важливо, тому що ми повинні працювати в єдиному полі з Європейським Союзом. Я наголошую на тому, що якщо ми будемо подавати до Стокгольмського арбітражу, ми повинні також підтвердити, що ми абсолютно стоїмо на боці виконання умов третього енергетичного пакету Європейського Союзу. І, до речі, ваше питання про Словаччину. Я згоден з Володимиром, що вона не може нам заблокувати реверс. Але Словаччина не сторона договору, вона член Європейського Союзу, країна Європейського Союзу. І там є, да. Словаччина є учасником договору енергетичного, про заснування енергетичного співтовариства. Але там є одне таке чарівне слово, яке зветься солідарність, яка прописана і в енергетичному співтористві, і в угоді про асоціацію, яку ми, я сподіваюся, ми скоро підпишемо. Так от, в рамках цих солідарних дій ми повинні допомагати один одному. І цей механізм, він якраз і відкриває нам шлях до такого реверсу, про який ви говорили.
Тобто це нинішнє загострення, минулого року не було тієї солідарності, реверс був заблокований.
Наскільки мені знакомо, я знаю ситуацію, треба було подавати відповідні документи, оформлювати свої, давати заявки, але той уряд цього не хотів робити. Вони не виконали все по пунктах, як того треба було. Зараз треба зробити так, як це вимагають умови праці з оператором країни-члена Європейського Союзу відповідно до положень третього енергетичного пакету.
Насправді Словаччина вже тоді була готова. Ще у листопаді готова була піти на реверс, але
Ставицький тоді не
підписав, тому що він знав, що буде, так сказати, перезавантаження відносин з Росією, буде так званий дешевий газ, так званий, який ми отримали не тільки із газом, ми отримали, ми бачимо, що, да, війну фактично. І тому Ставицький заблокував і просто почав тягнути, значить, такого резину, да, і все це закінчилося. Зараз потрібно відновлювати все це. Я ще раз наполягаю, що відновлення реверсу – це питання зараз на сьогодні номер один енергетичної безпеки України. Я тут повністю згоден з пані Тимошенко, яка сказала, що Україна до 2020 року не повинна закуповувати жодного кубометра газу з Російської Федерації, якщо Російська Федерація до цього часу не стане демократичною державою, правовою, якою можна довіряти.
Скільки, якщо зараз говорити про коротку термінову перспективу отримання заміни для України російського газу, скільки Україна може отримати реверсними коридорами?
Ну, на сьогодні Україна може отримати, якщо брати Польщу, Угорщину, десь 5-6 мільярдів кубічних метрів, якщо Словаччину, то, я думаю, десь до 20 мільярдів, і фактично ці обсяги на 90% вони, як кажуть, Україну задовільнять в поставках газу по імпорту.
Скільки зараз українська промисловість споживає?
Ну, в тому році споживання в цілому в Україні було близько 50 мільярдів кубічних
метрів. Це з населенням і бюджетом?
З населенням і бюджету, так. Да. І з них десь промисловість споживає близько 20 мільярдів, там, я думаю, в цьому році буде менше, тому що йде падіння промислового виробництва, треба все зробити, щоб, тому що краще споживати менше, да, і налаштуватись на економію, ніж знов піддатись на шантаж російський, значить, на якісь дешеві схеми, тіньові, і знов таки отримати економічний вплив, який потім переростає в політичний. Це повинні зрозуміти. Потрібно потерпіти, навіть якісь підприємства необхідно, як кажуть, перевести не на повний цикл роботи, знизити, але потрібно зробити все, щоб Росія перестала впливати на українську політику через газову трубу. Оце основне.
19 січня 2009 року Україна підписала цю угоду на 10 років з Росією, газові угоди. Зараз що українська влада має робити з цією угодою?
Ну, я б сказав, що угоду не потрібно повністю відміняти, тому що там, в принципі, закладена формула ціни, коли ціна не залежить від політичних перемовин, а визначається в залежності від вартості кошику нафтопродуктів. Це дуже добре було зроблено той же Тимошенко, да, коли контракт підписував. Але є великий мінус, тому що Путін фактично обманув Тимошенко і була записана там базова дуже висока ціна, хоча він казав, що це європейська ціна, що ми всім продаємо, насправді це була ціна на 20% вище, ніж європейська. І Україна може подавати позов щодо завищених ціни умов, не, значить, базової ціни, щоб переглянути ціну, як це зробили основні партнери «Газпрому». Вони вже по 2-3 рази переглядували ціну. І зараз Україна може домогтися фактично десь на 20-30% зниження цієї ціни. Це є абсолютно реально, якщо Україна займе такі жорсткі переговорні позиції, не так, як було, коли ми судилися по газу з Фірташем, ви пам'ятаєте, да, коли грали в піддавки. А якщо дійсно буде відстоюватись національні інтереси, то ще раз повторяю, договір повинно необхідно в цілому зберегти, але потрібно переглянути певні умови, які стосуються саме цінових параметрів. І тоді Україна зможе повністю піти від залежності від українських, значить, політичної кон'юнктури і, як кажуть, самостійно визначати свою енергетичну політику.
Я би хотів тут ще додати, що треба в рамках цього контракту, щоб був підписаний, ми повинні розірвати рази назавжди прив'язку до того, що ціна внутрішнього ринку від Росії, вона пов'язується з тарифною ставкою на транзит. Це треба розірвати, тому що це не просто третій пакет, а це просто несенітниця. Коли у нас залежить транспортування від ціни продукту, це не повинно бути. І я ще хотів би наголосити, що якщо ми будемо підписувати і подивитись положення ЗВТ в угоді про асоціацію, там є одна дуже цікава річ, яка повинна просто надихати наших споживачів в тому, яким шляхом мають іти реформи. Там має бути зафіксована ціна, не може бути кілька цін на газ. Мають бути ціни на енергоносії одні для внутрішнього ринку і для зовнішнього. Да. І це запорука того, тієї прозорості, яку, як чорт ладано, боїться «Газпром».
У нас зараз є слухач. Мої вітання. Представтесь, будь ласка, ваше питання.
Добрий день.
Вітаю.
Це Микола, Київ. Я вітаю всіх у студії. От ви тільки що сказав, один з ваших експертів, що Путін, по суті, надурив Тимошенко, заложивши на 20% більше ціни, ніж середньоєвропейська. Таке питання. Чи це некомпетентність Тимошенко і її групи переговірників? Чи там інші які фактори, може, впливали на це? Дякую.
Дякуємо. Це...
Да, я думаю, що основний фактор там впливав який, що, ви знаєте, в той час Україна блокувала всі енергетичні поставки газу не тільки до країни, до Європи. Фактично, Україна поставлена була до стінки під дулом автомата, да? І, мабуть, виходу ніякого не залишалося, да? Тобто, чи можна було, в принципі, я ж кажу, що в умовах такого шантажу жорсткого, да, ліміту часу, то, і мені здається, все ж таки там, мабуть, і радники не дуже добре спрацювали, але вже це минуле, да, потрібно думати о майбутньому, а не дивитися, хто там прав, то ні, не прав, потрібно вживати заходи, щоб цю систему змінити і піти повністю від залежності від російського газу.
От Україна зараз вже має нового старого керівника Міністерства енергетики. Що б зараз нове керівництво, б які кроки першочергові мусило б робити вже очевидно зараз? Перший, другий, третій, будь ласка.
Я би хотів сказати так. Перш за все, скористатися тим, що ми головуємо в ідеологічному співтоваристві, і підтвердити абсолютно положення третього пакету, хоча ми ще й другий не виконали, але це стосується реструктуризації НАК «Нафтогаз», завершити її відповідно до взятих зобов'язань. Це, перш за все, має бути зроблено. І друге, про те, що я говорив, що ми вчора якраз про це говорили, що будуть скасована ця пільга з другого кварталу. Ми повинні підготувати пакет документів і подати його до Стокгольмського арбітражу. При тому, що ми робимо заявку абсолютно офіційну, тим більше, що нам пообіцяла Європейська комісія зараз підтримку і комісар Етінгер, що ми будемо впроваджувати положення третього пакету, в тому числі і на своїх транспортних мережах.
От в нас вже не так багато часу лишається, але все-таки на остаток я б хотіла ще поговорити про долю української газотранспортної системи. Ні для кого не є секрет, і Росія цього не приховувала, що вона не дуже бажала створювати тут тристоронній консорціум за участю України, ЄС і Росії. Вона наполягала на двосторонньому. Зараз відносини між Києвом і Москвою змінилися кардинально, можна говорити. І ваш прогноз, і ваші поради, що потрібно зараз робити з українською газотранспортною системою? І, можливо, мені здається, що ось ця ситуація, ця напруженість між Росією і Заходом через Україну, яка зараз відбулася, очевидно, вплине і на долю альтернативних газопроводів.
Ну, в першу чергу, треба готувати систему використання і в реверсному режиму, в режимі, і змінити терміново керівництво НАК «Нафтогаз України», тому що, в принципі, газотранспортна система може сама себе забезпечити фінансовими потоками, необхідними для реконструкції, ремонту, надійного забезпечення експлуатації. Якщо буде незалежний оператор, да, і треба терміново відокремлити і зробити незалежного оператора, який би не залежав від материнської компанії, да? І, але це потрібно
це
робити,
про те, про
да, але потрібно це дуже робити терміново, оскільки ви знаєте, що всі дуже величезні кошти з Укртрансгазу висмоктувались по тіньовим схемам корупційним, які, так сказать, яким користалась так названа сім'я, да? І всі ці схеми не потрібно поховати, щоб вони не відроджувались, і тільки на цьому можна зекономити мільярди, які можуть забезпечити інвестиції в реконструкцію і модернізацію газотранспортної системи.
Я хотів би тільки одне додати, що ми повинні звернути увагу на безумовне надання статусу незалежного ще й енергетичного регулятора. Без цього неможливо реформи в енергетичному секторі. Тобто нам повинен бути незалежний регулятор, і тоді можливо сформувати буде незалежний
регулятор. Тобто потрібно виконувати свої зобов'язання в рамках договору про енергетичне співтовариство. Там все написано чітко, ясно, зрозуміло. Якщо ми це будемо робити, то Україна фактично стане складовим елементом загального енергетичного ринку Європейського Союзу. І тому ми зможемо закуповувати природний газ, чи то будь-то навіть в Іспанії, чи там в Португалії, тому що ми війдемо в єдину енергетичну систему Європейського Союзу. Це нас повністю убезпечить від всяких потуг «Газпрому».
Тобто, наскільки я розумію, в такому випадку вже і не потрібно зациклюватися, наприклад, на створенні якогось газотранспортного консорціуму.
Абсолютно. Треба про нього забути.
Систему управління має вирішити незалежний оператор. Якщо йому потрібні будуть кошти, хай він робить бізнес-план і залучає того, кого потрібно. Відповідно до внутрішнього законодавства. Все.
Але можна розглядати питання, щоб створити газотранспортний консорціум з якоюсь західною компанією, РВЕ, наприклад, там, чи ЕОН, чи я не знаю, ЕНІ. Але щоб тільки там не було «Газпрому».
Ну, законодавством заборонено входити «Газпрому» відповідно до наших зобов'язань по...
І це було б нормально, якщо б західний партнер...
Членство енергетичного співтовариства. Немає
це
права...
Це, власне, через те, що чого Росія намагалася домогтися, щоб Україна полишила
енергетичне
співтовариство.
Вони це, да, да, вони це знають.
І, на жаль, наш час вичерпується, і про українські перспективи українського енергоринку ми говорили із директором енергетичних програм центру імені Разумкова Володимиром Омельченком і В'ячеславом Княжницьким, колишнім послом МЗС із особливих доручень щодо енергетичної безпеки. З вами була Тетяна Ярмощук.